Est-ce que m'ta doué suspend conduit? Photo a montré yon frè ki grand moun ki chita bo yon fenèt kap gade machine li deyò a. Li kembe kle machine nan anmèl pendant l'ap médité. Ou gen longtemps depi wap kondwi. Ou kontan le fèt ki ou ka kondwi machine pa ou, ou swa motosiklet ou pou al kote ou vle, lè ou vle. Men, fami ou ak zami ou ap enkyete pou ou, e ou panse ou ta dwe sispann kondwi. Ou pa ka konprann pou ki sa yap bay tèt yo problèm. Eske se nan yon sityasyon kon sa ouye? Si se ka pa ou, ki sa ka ede ou konen si ou ta dwe kontinye kondwi? Nan kek peyi, chofè ki vive nan yon laj e ki vle renouvle lisansyo dwe jwenn permisyon yon dokter pou yo kontinye kondwi. Kretyen kap viv nan peyi sa yo, obeyi lwa ak desisyon moun neta bay otorizasyon nan domen sa. Men, kelke swa kote wap viv, gen plizye fason ou ka chèche konen si ou toujou kapab kondwi. Examine fason kondwi. Gen yon organizasyon pou moun ki gran moun ki ankoraje moun ki gran moun yo pose tèt yo kesyon ki vin an apre yo. Eske l difisil pou m li pano ki sou wout yo ou swa l difisil pou m wè lan nwit? Eske l difisil pou m viri tèt mwen gade nan retrovize yo ak nan yon seri ang mwen pa ka wè nan retrovize? Eske m touve l difisil pou m reagi vit? Par ekzanp, pou m retire piye m sou gaz la ou m mete l sou freyan? Eske m telman kondwi douceman, mwen deranje sikilasyon an? Eske m manke fe aksidan plizye fwa? Ou swa, eske machin mwen kol boso, ou swa l grave, paske mwen frapel nan yon seri bagay? Eske la polis te kampem a koz fason m kondwi? Eske domi kon anvi pram padan map kondwi? Eske map pran medikaman ki ka agi sou fason map kondwi? Eske moun nan famim, ou swa zanmim, fe m konen yon enkyete pou fason m kondwi? Si ou repon oui pou yon ou swa de nan kesyon sa yo, se kapab mouman pou fe kek chanjman. Par ekzanp, ou ka deside kondwi mwes, si tou lan nwit. Toujou examine fason kondwi. Ou ka mande yon moun nan famyon ou swa yon zanmyon ki jan lwe ou kondwi. Epi tou, ou ka reflechi pou we sil ta bon pou al suiv yon kou sou fason pou kondwi san danje si gen sa nan peyi yo. Sepandan, si ou te repon oui pou plize nan kesyon ki pi wo yo, li ka pi bon pou ou pou sispann kondwi. Kite prensip ki nan Bibla gide yo. Nou ka pa menm ran nou kont nou pa kondwi bien menm jan anko. Epi tou, nou ka pa reme pale sou kesyon sispann kondwi ya. Donk, ki prensip nan Bibla ki ka ide yo bien examine sityasyon epi pran yon bon desisyon? An ou ede nan prinsip sa yo. Nou bezwe rekonèt limit nou. Tank nap gran moun, se tank kapasite pou nou e, pou nou tande, e pou nou fè mouvman a bese. Par ekzanp, pi fò moun kap gran moun, sispann fè yon seri sport paske yon ran yon kont, li vin pi fasil pou yon pran chok. Se menm prinsip la tou nan kesyon kondwi. Rive yon le, yon moun ki rekonèt limit li ka deside sispann kondwi pou poteje tèt li. E si gen lot moun ki fè konen yon enkyete pou fason kondwi, se ou se yon moun ki rekonèt limit ou, ou ap dispose koute. Non pa vle responsab la mò moun. Se yon moun pa fè atansyon le lap kondwi, li ka blese moun ou swa touye moun. Yon moun ki kontinye kondwi, mem lèl pa ka kondwi byen anko, ka met la vil ak la vilot moun an danje. E sil ta fe yon gwo aksidan, li ka la koz moun moun li. Ou pa bezwen panse lot moun pa prespekte ou ankon si ou oblije sispann kondwi. Jehova reme ou, el kontan le ou moun kou rekonèt limit ou, le ou gen imilite, e le ou gen souci pou sekirite lot moun. E pito, li pou met lap soutene ou, e lap konsole ou. Li pa jam abandone ou. Ki donk, mande Jehova pou l'ba ou sagesse ak bon jijman le wap reflechi pou wè si ou ta dwe sispann kondwi. Men kek enfòmasyon an plis, fason lot moun ka bay ed pa yo. Bien souvan, se moun nan fami moun ki gran moun yo ki plis ka pale ave yo sou fason yo kondwi. Ou swa petèt, ou se zanmi choufè a, e ou tan de lot moun kap di yo enkyete pou fason yo kondwi. Bay sa yo di a an pil importans. Ou ka même mande choufe a mene ou yon kote pou ka wè si sa yo di a se vre. Si sa nesesè, fè yon ti pale avèl sou fason kondwi. Le wap fè sa, meto nan plas li. Se pou janti avèl, men se pou di la verite. Pa tro panse ak laj li. Objektif ou, se pale avèl sou fason kondwi. Ou ka di li yon seri parol tankou, mou ekiete pou sekirite ou le wap kondwi. Ou li ou dil, ou pa kondu bien anko. Fèl sonje lan moun li gen pou prinsip ki nan Bibla non jwen nan atik sa. Nou tout ka ese mette nan plas yon moun ki gran moun ki oblije sispan kondwi. Li ka santi l pedi libertil, el vin depan de lot moun. Ki jon ka edel? Aji bien avèl, epi bal ed li bezwen. Patan si li menm ki mande ou lib, paske sa ka fèl santi li vin yon chay pou ou. Petèt, ou ka ofril pou fè yon program pou mene nan yon sey aktivite important, kankou al nan reynyon, al preche, al achete, epi al nan randevo dokte. Fèl konè ou kontan fè sa pou li, e ou kontan pase ta avèl. Atik la fini.